Азатлык радиосы сөйлим. Бүген ноябрьнең 25-е сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Урал фонды тирәсендәге хәлләр тәэсир итмәячәк бердәнбер проект ул Уфада мәсҗид төзелеше булырга мөмкин. Авыл җирендә эшләүче табибларга бирелгән грант күләме быел киметелде. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген иртән Донецкида туп ядрасы юлчыларны ташучы автобуска эләккән 2 кеше һәлак булган, 8-е яраланган. Бу хакта шәһәр шурасы сәхифәсе хәбәр итә. Украинская правда язуынча нигездә эшкә баручы хастахана хезмәткәрләре зыян күргән. Мәктәп, берничә йорт һәм кибетләр бинасы өлешчә ишелгән. Моны үзен халык мэры дип йөртүче Игорь Мартынов тараслады. Дүшәмбе көнне Донецкида 3 тыныч кеше үлде, 8-е яраланды. Тыны бу ятышлар дәвам итте. Күп кенә торак йортлар ишелгән коммуникация Сәйләргә зыян салынган. БМО мәгълүматларына караганда Ислам дәүләте радикаль төркеме тотыкларны акча түләп азат итү хисабына соңгы елда 35-45 миллион доллар алган. Бу хакта дүшәмбе көнне Аль-Каида террор шелтәренә каршы чикләүләр мониторингы белгече Йотсна Лалджи БМО иминлек шурасы комитетының террорчылыкка каршы утырышында әйтте. Аның сүзләренчә 2004 елдан алып 2012 елга кадәр террор оешмасы шул юл белән 120 миллион сум тирәсе акча үзләштергән. Лалджи әйтүенчә Аль-Каида һәм аның белән бәйле радикаль төркемнәрнең кешеләрне урлау хисабына акча туплавы иң төп акча эшләүче ганагына әйләнгән. Уфада Кранашпан агач эшкәртү кырылмасы төзелешенә каршы урам җыены узды. Каршылык чарасы Башкортстан башкаласының Затон бистәсендәге Дулкын паркында үтте. Аны әлеге төзелешкә каршы оештырылган Стоп Кранашпан хәрәкәте уздырды. Чарада шулай ук зарарлы төзелешкә каршы оешкан Антикранашпан хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Чарага рөхсәт шәһәр читендәге мәйданга бирелү сәбәпле оештыручылар митингка кадәр урам йөрешә дә уздырырга булган. Моны алар күбрәк җәмәгатьчелекнең игътибарын тарту өчен эшләнүе белән аңлатты. Затон бистәсендәге Әхмәт урамы тротуар буйлап атлаучыларның сафы дистәдән артмады. Алар су кодексының 44-нче маддәсен саклыйк, без халыкка каршы булган суларны агулаучы канунга каршы, без кодексны үзгәртмәүне таләп итәбез дип язылган шигарьләрдән башка пластик су савытлары да күтәреп барды. Савытка тимер акча салып, шуны силкеп тавыш чыгардылар. Шуның белән депутатларның акчага сатылмавын таләп иттеләр. Әлеге хәбәр итүебезчә 16 октябрь Россия парламентында су кодексына үзгәрешләр кертү карала башлаган иде. Кодекска үзгәрешләр кертелгән чиракта җитештерү кырмаларыннан чыккан пычрак суны халыкны су белән тәэмин иткән урыннарга якынрак агызып булачак. Моны депутатлар ул кырылмалардагы заманча су тазарту җиһазлары аша пычрак су чыгарылуга инде юл куелмавы белән аңлата. Башнефтнең элекке җитәкчесе Урал Рәхимов адвокатлары ширкәтенең 71% акцияләрен дәүләткә кайтару турындагы арбитраж мәхкәмәнең карарыннан соң Рәхимовка карата җинаять эшен туктатуны таләп итмәкче. Арбитраж мәхкәмәнең ширкәтне хусусилаштыру канунсыз дигән карары гамәлгә кергәннән соң Башнефт эше яңадан 8 декабрьдә башланачак. Рәхимовка каршы җинаять эшен туктатырга кирәк дип саныйм, чөнки инде ул үзгәрде. Җинаять эше кузгатылганда зыян күргән тараф республикада, арбитраж мәхкәмә карарында инде ул тараф Россия Федерациясе, диде адвокат Илнур Сәлимов. Билгеле булганча, октябрь азагында Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Русия баш прокуратурасының Башнефть акцияларын дәүләткә кайтару турындагы шикаятны канәгатьләндерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урал фонды тирәсендәге хәлләр тәэсир итмәячәк бердәнбер проект ул Уфада мәсҗид төзелеше булырга мөмкин. Мәхкәмәләр барганда да төзелеш дәвам итәчәк дип ышандыралар. Авыл җирендә эшләүче табибларга бирелгән грант күләме быел Башкортстанда киметелде. Тулырак итеп Рәмзидә Булаев сөйли.
Урал фондындагы мәсьәләләр Салават Юлаев проспектындагы мәсет төзелешенә камасалмаясак. Хәйрия фондынан хәбәр итүләренсә, иман йортын төзүдә лә, эш хакы түләүдә лә катмарлыктар юк. Бында 80-дән 100-гә якын кеше эшләйтене төзүче Ринат Арсланов.
Сегодня мы заканчиваем облицовку центрального купола, который был облицован отечественными материалами, нержавеющими, с покрытием нитридом титана. Долговечность данного материала 55 лет. Это гарантийный срок. Это не золото, это нитрид титана. Редко встречаются таких объемов купола. Ну и, соответственно, такой высоте.
Работы идут согласно строго графику задержек, мы не ощущаем. Финансирование идет стабильно, финансовых задержек нет.
Өфілі Анжела есімлі транссексуал Башқұртыстанның юл харакаты именлігі дәулет инспекцияның рәсми ғафу өтінеуін талап етті. Денесін алмаштырған егіт фекерінсе, полиция қызметкерлері іш үшін керек болған видеоны бүті дүния сілтеріне қалырға тиіш түгілені. Камера полиция қызметкерлерінің қатын-қыз, әмі водитель танықлығында Алек есімлі кешімінен аралашуын түшіріп алған. Шул видео интернет сілтерінде кең білдәлілік яуланы.
Такой прецедент, когда все это выдалось огласке с выкладыванием в интернет, в СМИ, то есть в мировую сеть, в моей жизни вообще случается впервые. После того, как сотрудник начал составлять протокол, его ввело замешательство, а именно вещь, что документы, так как у меня сейчас идет коррекция пола, и они будут поменены только после завершения всего. Документы были на другого, так сказать, на другое лицо, на мужское. Собственно, это его и ввело в недоумение. Я не держу, конечно, зла на этих сотрудников, в силу того, что я достаточно добрый человек, и не буду подавать в суд, судиться с ними, возбуждать какие-то дела, но я просто требую того, чтобы эти люди принесли мне свое официальное извинение за ту всю известность, которую мне они придали.
Республиканың юл хәрәкәте дәүләт инспекцияһында был хәл буенса тикшерү башлануы тураһында хәбәр иттеләр. Ауыл табибы программаһы 2015 йылда ла эшләйәсәк. Дәүләт думаһында ошо туралағы канун проекты икенсе уҡыуҙа расланды. Уға ярашлы, ауыл еренә эшкә ҡайтҡан белгестәр 1 миллион һум күләмендә субсидия ала. 2012-13 йылдарҙа ил буйынса ауыл табибы программаһы менән 12 мең белгес файдаланған. Бұға теклім олардың яши 35 яштан үтмәҫкә тейеш булһа, алдағы йылға программала 45 яштан өлкәндәр ҙә ҡатнаша аласаҡ. Рәсәй парламентының һаулыҡ һаҡлау комитеты рәйесе урынбаҫары Сәлиә Мырҙабаева әйтеүенсә, программа үҙенең һөҙөмтәлелеген дәлилләне.
Ауыл табибы проектына ярашлы, ауыл ҡасабында эшләргә тәғәйенләнгән врачтарға 1 миллион һум аҡса бүленә. Үз ихтиярына был сумманы йәш белгес йә фатир алырға, йә машина алырға, йәки төҙөлөш ҡорамалдар алырға йүнәлтә ала. Ул уның үҙенең ихтиярына ҡуйылған. Россия Федерация кимәлендә был программа аша ауылда урынлашҡан дауханаларға 2 йыл ярым арала 13441 специалист эш башланы. Быйылғы 2014 йылға килгәндә был проектта үзгәрештәр индерелде. Был проект элек 30 яшкә тиклем генә каралган булса, хәзер 45 яшкә тиклем һаулык һаклау өлкәсендә эшләгән врачларга түгел, ул фельдшерлар да, средний медработниклар да уны ала ала. Әмма ләкин безнең республикада ул врачлар өчен генә кулланыла. Шуны әйтергә кирәк, авыл табибы проектының һөҗүмтәһе бик зур, халыкка ярдәм күрсәтүнең сифатына һәм әлбәттә якынлату өчен бу бик зур сала дип исәпләйбез.
Сәлия Мырҙабаева әйтеүенсә, быйыл Башҡортостанға был өлкәлә өҫтәмә аҡса бүленгән. Ҡыҙғанысҡа ярҙамға дәғүә итеүселәр һаны шул килеш ҡалған. Яғни, элеккесә нибары 50 табип 1 миллион һумлыҡ субсидия алыу мөмкинлегенә эйә.
Үкенескә ҡаршы 5 субъект Россия Федерацияның әлегә тиклем фондҡа аҡса бүлеү тураһында үҙенең мөрәжәғәтен тапшырмаған. Үкенескә ҡаршы беҙҙең республикала шул 5 субъект иҫәбенә керә. Ғөмүмән, быйылғы йылда Россия хөкүмәте тарафынан постановлениегә ярашлы Башҡортостанға 25 миллион һум бүлеү ҡаралған. Икенсе яртыһы, яғни 25 миллион беҙҙең республика бөтөшөнән ҡаралырға тейеш. Яғни, быйылғы йылда былтыр 275 специалист был подъемнарға 1 миллионға дәғуәт итһә, быйыл нибары 50 специалист кына был аҡсаға дәғуәт ала. Шуға күрә минең үҙебеҙҙең хөкүмәттең исеменә лә, һаулыҡ һаҡлау министрлығы исеменә лә, вице-премьер исеменә лә, республиканың президенты Хәмитов исеменә яҙылған мөрәжәғәтем үкенескә ҡаршы иҫәпкә алынманы һәм ошо 50 специалист һаны элекке хөкүмәт тарафынан ҡабул ителгән постановление кимәлендә ҡалды. Шуны әйтергә кәрәк, был постановление ҡарашлы федераль бюджеттан аҡса бүленеп кенә ҡалмай, резерв бар 500 миллион һәм аҡса, бөгөнгә тиклем шул аҡсаның 448 миллионы бюджетта федеральдең ҡаралған, яғни мына күп кенә субъекттар, 12 субъект бүгінгі күнде ошо постановлениеге карашлы үстелме акча сорап мөрәҗәгать итеп, әлбәттә уларга үстелме рәвештә бу проектты үзләренең территориясында алып бару өчен үстелме акча бүленде. Менә мәсәлә әйтеп китәм, ул яктан бик әүдем эшләйләр. Курский, Рязанский, Тульский, Вологодский, Тюменский, Иркутский өлкәләре, Карелия, Хакасия, Тюмен, Кемерово, Магадан. Һәм әлбәттә уларның врачларының алда етешү проблемасы беттәге мәтнек кайткы тормай, һәм бездә бит менә 52% гына врачларның укомплектованы, аларның 80-70% кайта. Ягъни ул әлбәттә халыкка медицина хезмәтен җиткерүдә ингай тәсир итә. Чөнки бу өстәлмәксе яшьләрне ал йөренә юнәлтүгенә түгел, уларны унда торгызып калдыру өчен төрле социаль ысулдарда кулланалар. Мәсәлән, ал йөрендәге ал хакимияте әгәр дә бушлай йер бирсә, бушлай агас бирсә үй төзер өчен, ул яшьләр төзеп алып үзләрен күрсәтеп, авторитетын яулап, әлбәттә бер кайда килгән ниятләре булмый ине. Бигрәк тә бу безнең алдан чыккан кызыйтлар өчен ярдәм булыр ине дип исәпләйм. Һәм әле 2 ай калды, ошо 2 айда бәлки бездән дә үзгәрешләр булыр дип ышанам.
Бөре қалаһында қытыруға қаршы карантин иғлан ителде. Айрым биҫтәлә карантин тураһында республика президентының махсус указы бар. Башҡортостан ветеринария идаралығынан бүлек итәксеһе Дамир Хужин урамдан эт бесәйҙәрҙе өйгә алып ҡайтмаҫҡа саҡыра.
Бу ауыру теркәлгәстә инде карантин кертелә. Карантин ваҡытында инде йот теләкләр белән сату тыйыла, выставкалар үткәрелеү тыйыла бит инде. Шушы арада Бөре ҡалаһында урындагы администрация хуҗасызларны, хуҗасыз псиләрне сонын кәмит өстендә эшләячәк. Менә шундый эшләр барылачак инде. Безнең Башкортстанда инде ел башыннан барлыгы 5 очрак теркәлде. Кешеләр арасында үлүчеләр юк. Шуны белергә кирәк, кешеләргә урамда йөргән этләргә, псиләргә якын барырга ярамый. Безнең битендә кыргый табигатьтә вирусның циркуляциясе бар инде. Шуңа күрә балаларга, олы кешеләргә дә җәлеп, аларны өйгә алып кайтыйк, ашатыйк дип нитмәскә кирәк. Хуҗасыз эт йөри икән, хуҗасыз псий йөри икән, урындагы властька мөрәҗәгать итеп, аларның сонын кемтүне сорауга кирәк.
Казахстандагы милләттәшләребез курга туплана. Быел илдең көньягындагы башкорттар курылтайы оештырылгайны. Уларның тәүге 7 сараларының береһе декабрга тәгаенләнгән. Башкортстан автономия өчен көрәшүчеләрнең береһе Шәрқият Сыгалим Әхмәтзәки Вәлидигә арналган конференция үтәсәк. Бул турала Түркістан қалаһындагы халыкара қазақ төрек университеты студенты Таңсулпан Рәсүл һөйләй.
Быйылгы елдан без төбәктәге милләттәшләребезне туплау максатында Көньяк Казахстан башкорттары курылтайын оештыра башландык. Һәм дә шул исәптән билдәле шәхесебез Әхмәтзәки Вәлиди туганның тууына 124 ел тулуы айканлы 10 декабрьдә гыйлми-мәдәни сара үткәрәсәкбез. Бу сарала шулай ук бүтә төрки дөнья даирәһенә Башкортстан турында презентациялар тәкъдим ителәсәк. Унда Казахстанда яшәгән милләттәшләребез һәм Төркиядән килгән галимнар да катнашасак.
Әлшәй районында республика сәсәндәренең 3-нче бәйгеһе үтте. Төбәк конкурсында район ҡалаларҙан 60-лап тел оҫтаһы ҡатнашты. Уның талаптарына ярашлы сәсәндәр Уралбат, Иҙеүкәй менән Мораҙым, Заятүләк менән Һәүһылыу, Ҡарайырға Аҡһаҡ ҡола, Ҡуңыр буға һәм башҡа фольклор әҫәрҙәрен бәйет мөнәжәттәрҙе һөйләне. Гран-приға Бөркөт статуэткаһына Уралбатыр эпосын башҡарып, Әлшәй районынан Данил Базылов лайыҡ булды. Сәсәндәр бәйгеһе 2 елга бер узгарылып килә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 2006 елда яңгыраган Шор халкы турындагы тапшыруны тыңлагыз.
Yeah. өлкәсендә Кеньяк Саян тауларында яшәүче Шор халкының соңгы халык җырчысы Владимир Таннагашев җырлый. Шор халкының җырчыларын кайчы дип әйтәләр. Шор телендәге кай сүзенең мәгънәсе татарның кей сүзенә бик якын. Владимир Таннагашевка 74 яш, ул Кемерово өлкәсенең Мыски шәһәрендә яши. Шор халкының тагы җырчылары бар. Әмма Владимир Таннагашев кебек кайларны 15 ысул белән җырлый белүчеләр артык юк.
Теперь я вам переведу последние слова моей песни. Потому что то, что я пою, даже шорты не все понимают. Последние слова у меня этой песни, Кайчи, Кая, были вот такие. Кто меня слушает, кто меня видит, Всевышний. Наш создатель, пускай вам долго жизнь, долголетие дает.
Бу шор халкының кайчысы Владимир Таннагашев иде. Шор телендә сөйләүчеләр саны хәзерге вакытта 6000 генә. Шор милләтеннән булган кешеләрнең бөтен саны 16000 якын. Шуларның 12000-е Кемерово өлкәсенең Кеньягында яши. Бу җирләрне таулы шор иле дип атыйлар. Бөек төрки каганат вакытында 1100 ел элек монда яшәгән халык Төркүт исеме белән билгеле булган. Һәм алар бик оста тимерче булган. Монда яхшы сифатлы күмердән торган таулар янында тимер рудадан торган таулар урнашкан. Шуннан тимер табу һәм аны эшкәртү өчен монда идеаль шартлар бар. Бу җирләргә 17-нче гасырда урыс казаклары килгәч, мондагы оста тимерчелекне күргәч, шор халкын кузнецкие татары, ягъни тимерче татарлар дип атаганнар. Ә шор халкы урысларны хәзерге көнгә кадәр казак дип атый. Мәсәлән, шор урыс сүзлеге Шор телендә шор казак сүстүге була. Бу шор халкы бердән ике баскыннарга ясак түләргә мәҗбүр булган. Төньяктан килгән урысларга елына 4000 кеш тиресе урысча соболь табарга туры килгән. Ә Кеньяктан килүче монголларның бер элеше булган джунгарларга тимер әйберләр белән казан, балта, тимер панцирлар, кальчугалар, сенге һәм ук ычлары белән ясак түләгәннәр. Хәзерге заманда Таулы Шория илендә бик күп разрезлардан, шахталардан күмер һәм руда чыгаралар. Монда яшәргә дип күп төрле милләт кешеләре килгән. Шор халкы азая бара, аның теле югала бара. Моның турында Туган җир, татарча Туган җир исемле газетаның һәм Кай исемле әдәби журналының баш мөхәррире Любовь Чулжанова сөйли.
Молодежь языка, можно сказать, не знает. Среднее поколение не знает тоже уже. Язык, можно сказать, исчезает. У нас работает вот кафедра шорского языка Новокузнецкой педагогической академии. Готовят преподавателей шорского языка для школ. Хотели организовать с этими выпускниками этого шорского отделения группы по обучению детей. Но так не получилось. Они работают в основном учителями русского языка все-таки.
1926 елда Таулы Шор милли районы булдырылгач, монда шор теле укытучылары нәзерләр өчен педагогия техникумы ачылган, Кызыл Шор газета чыга башлаган, шор телендә укыта торган мәктәпләр оештырылган. Ул вакытта шор алфавиты кирилл нигезендә булган, ә 1930 елда аны латин нигезенә күчергәннәр. 1937 елда шор халкының милли интеллигенциясен бик зур репрессияларга дучар иткәннәр. Ә 1939 елда милли район бетерелгәч, Кызыл Шор газеты педагогия техникумы ябылган, шор теленең алфавитын кириллга кайтарганнар һәм мәктәпләрдә шор телендә укытуда бетерелгән. Таулы Шор милли районы 13 ел гына яшәсә дә, шор халкының милли үзаңын шактый үстереп кала. Шул чорда шор телендә китаплар басыла, урыс шор сүзлеге чыга, шор шагыйрьләре, язучылары үзләрен танытып белгерә. Әмма соңгы 67 ел эчендә шор теле мәктәпләрдә укытылмаган, тик соңгы елларда гына кайбер мәктәпләрдә предмет буларак та түгел, факультатив буларак та түгел, тик тел түгәрәкләре рәвешендә генә укытыла. Хәзерге заманда шор халкының милли тормышы күбесе фольклор ансамбльләрендә бара дип әйтергә була. Мәсәлән, Междуреченск шәһәрендә 1986 елның ноябреннән бирле эшләп килүче уен ансамбле бар. Татарча аның исеме уен булыр иде. Җитәкчесе Елена Сунчугашева. Шулай ук 16-нчы интернатта Сыңрачак, татарча кыңгырау дигән вокаль төркем эшли. Җитәкчесе Валентина Мухутдинова. Камешки поселогында Чашканат, Татарча Яшканат ансамбле ишли. Жетекчисе Людмила Кирсанова. Шулай ук Междуреченскида тагы бир зур шор ансамбле ишли. Анын исеме Чедеген, Татарча Жидеген Йылдыз. Мында хазерге шор жырларын шор балалары башкара. Мынын турунда Чедеген ансамбленин жетекчиси Туган Чер газетанын баш мухаррири Любовь Чуржанова сөйлөй.
То есть у нас очагами культуры являются ансамбли. Вот у нас дети, там в основном взрослые и молодежь.
Бу Междуреченск шәһәрендә эшли торган Чедеген ансамбле җитәкчесе Шор халкының бердән-бер Туган Чер исемле газетаның һәм Кай исемле әдәби журналының баш мөхәррире Шагыйря Любовь Чулжанова иде. Шор халкының милли тормышы фольклордан гына тора дип әйтү арттыру булмастыр. 21-22 мартта шорлар Чылпажы, Татарча елбашы дигән бәйрәм уздыралар. 1985 елдан бирле башта шорларның изге тавы булган Мустак тавылында, ә хәзер Кандама елгасы үзәнендә яшьләрнең Ольгудек исемле бәйрәме үткәрелә. Зур учак кабызалар, шаман бии, утка һәм Мустак тавына корбан китерә шорларның борынгы бабаларына һәм айыруча беренче шор кешесенә Ольгудекка мөрәҗәгать итеп, яхшы хавалар, күп итеп печән, чикләвек, аучыларга күп уңышлар сырый. Аннан соң яшьләр ук ата, кирәшә, уеннар уйный. Шулай ук 2000 елдан башлап Новокузнецкий шәһәренең Шория җәмгыяте Том елгасы ярында Шачыл исемле бер халык еласын үткәрә. Хәзерге заманда шор кешеләреннән иң танылганы тумышы белән Таштагол районыннан булган Юрий Арбачаков. Ул СССР чемпионы, профессиональ бокс буенча 10 кат дөнья чемпионы булды. Хатыны Япониядан, хәзер Петербургта тренер булып эшли. Шор халкының тагы бер спортчысы Екатерина Тудегешева сноуборд, чанада шоу буенча Русия чемпионы. Шор шагыйрьләре һәм язучылары арасында Новокузнецкий педагогия академиясының укытучысы Татьяна Тудегешева күренекле урын алып тора. Ул Новокузнецк шәһәренең Ильинка районында урнашкан Тазыхан исемле балалар этнограф берләшмәсен оештырган. Хәзер бу Тазыхан берләшмәсенең җитәкчесе булып, яшь җырчы Ольга Таннагашева эшли.
Меня зовут Чылтыс Таннагашева. По паспорту мое имя Ольга. Но я не люблю, когда меня называют этим именем, так как я думаю, что шорцы должны называться шорскими именами или тюркскими именами. Например, девочки Пекей, Мукалай, Эркелей. Есть тюркские имена очень такие красивые и Чингисхан, Атила, Ашина, Алтын.
Чылтыс Таннагашева Кемерово өлкәсендә шор халкының иҗтимагый оешмалары турында сөйли.
Существует ассоциация шорского народа, есть свой президент. В каждом городе у нас существует общество шорские.
Бу оешмаларга Кемерово өлкәсе бюджетыннан бер кадәр акча килә икән, әмма күп түгел. Мәсәлән, Чылтыс үзенең Тазыхан берләшмәсе турында сөйли.
Единственное, на развитие деньги не выделяется. Наша работа – поднимать самосознание у молодежи, придерживаться мировоззрения наших предков, шаманизма. Мы проводим обряды каждую весну и каждую осень, обряды окропления духом.
Чылтыс Таннагашеваның укытучысы Шагыйря Татьяна Тудегешева 2003 елда Бетен Кемерово өлкәсендә билгеле булды. Таштагол районының Шерегеш поселогы янында шор халкының изге тавы бар. Бу тауның исеме Мустак, татарча Бостау. Шул изге тауга 15 метрлык тимертәре куялар. Мынарга каршы үзенең тавышын Татьяна Тудегешева күтәрә. Ул Кемерово өлкәсенең Край исемле газетында бик кечле мәкалә белән чыга. Шор халкының тавына Тарек куюны урыс чиркәвендә шаман биюләрен башкару белән чагыштыра.
Священники, попы свои протесты выражали, вот как так, против святого идете своими какими-то шаманскими, бесовскими какими-то движниками. Ей даже угрожали, так как очень много денег вложено уже было в эту гору. На этой горе сейчас туризм развит очень, лыжный туризм. Ей предлагали вообще уехать из города, но ничего, как-то потом это замялось.
Чылтыс Таннагашева спорт ярата, һәм тау елгаларыннан кеймә белән төшкәндә гел шор телендә генә сөйләүче авылларга эләгеп, исакылы китә.
У нас еще есть такие деревни, где нету ни света, где нету никакой цивилизации, ни телевизоров. Есть такая деревня Шор-Тайга. И там люди практически все, и даже маленькие, молодежь, все говорят на шорском языке. Просто я удивилась. Есть Артон такая деревня. Там тоже разговаривают на шорском языке.
Чылтыстан Нагашева үзе яхшы жырчы да икен. Жырларының күбесен үзе кайкумус инструментында уйнап жырлый. Чылтыс шор сәнгатында беренче компакт диск әзерләгән. Бу компакт диск әлеге акча юклыктан чыга алмый, әмма чылтыс бу дисктан жырларны Азатлык радиосын тыңлаучылар өчен ишеттерергә рөхсәт итте.
Есть такая песня одна патриотическая, на слова Тудигешева, перевод такой. «Но мое сердце плачет, смотря на мою родную землю, как будто черный смерч прошелся по моей родной земле, и мои слезы утекают в подземные реки. Мой древний тюркский народ, ты же вольный, ты же непобедимый, ты же как богатырь, мой древний народ. Хватит спать на этой земле, хватит властвовать черному ветру над нами. Не забывай своих обычаев, не забывай своих обрядов, не забывай язык своих предков, мой древний непобедимый тюркский народ».
Кузнец шәһәреннән Чылтыстан Нагашева иде. Ул үзенең бу җырында туган шор халкында, бөтен төрки халыкларына да якыдан уянырга чакыра. Азатлык радиосы өчен Кемер өлкәсеннән Ирек Биккинин.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.